Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 6 травня, четвер, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Українсько-російське зближення триває. Цього разу йдеться про перспективу об'єднання суднобудівників.
Вирішувати це питання без додаткового вивчення, на мій погляд, це було б дуже легкомисленим кроком.
Чому державний борг України виріс до рекордного рівня? І про що пише свіжа преса?
Євросоюз давно мав би жорстко відреагувати на похмурі процеси в Україні.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася за імпортований у квітні природний газ. Про це повідомили в прес-центрі компанії. Прем'єр-міністр України Микола Азаров раніше заявив, що в результаті підписання нових доповнень до газових контрактів «Нафтогаз України» за квітень заплатив приблизно на 2 мільярди гривень менше за газ, ніж передбачалося заплатити за умов, що діяли до 1 квітня. Лідери європейських країн стурбовані долею єврозони. Так вони реагують на те, що акції проти скорочення витрат у Греції напередодні призвели до 3 жертв. Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу засудив насильство в Афінах. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що єдина валюта переживає найсерйознішу кризу за 11 років свого існування. Прем'єр-міністр Фінляндії Матті Ванханен визнав, що порятунок Греції навряд чи дозволить уникнути поширення кризи. Французький прем'єр-міністр Франсуа Фійон сказав, що євро перебуває під атакою фінансових спекулянтів. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад погодився розглянути пропозицію Бразилії, яка має на меті зменшити побоювання західних країн щодо іранської ядерної програми. Раніше президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва оголосив, що його країна готова допомогти у розв'язанні проблеми. Іран міг би надсилати уран за кордон в обмін на ядерне паливо для дослідницьких реакторів. Однак угода зірвалася через наполягання Тегерану, щоб обмін відбувався в Ірані. США, Франція і Росія заперечують проти цього. Сьогодні у Великій Британії відбуваються парламентські вибори. Опитування свідчать про жорстку боротьбу, очолюваної прем'єр-міністром Гордоном Брауном лейбористської партії і консерваторів, лідером яких є Девід Кемерон. Про зростання своєї популярності заявляє ліберальна партія на чолі з Ніком Клегом. До останнього дня кампанії зі своїм вибором не визначилася майже третина виборців. Китайські державні ЗМІ повідомляють про численні жертви внаслідок торнадо і сильного вітру на південному заході Китаю. Щонайменше 23 особи загинули, ще понад 150 людей поранені, повідомляє агенція Сіньхуа.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Економічне зближення між Україною та Росією триває. Цього разу російська об'єднана суднобудівна корпорація виступила із ініціативою інтегрувати до свого складу два українські підприємства. Українські експерти радять підходити до поглиблення кооперації дуже обережно. Адже зараз існують перспективи не лише для взаємовигідної співпраці, але й для поглинання українських підприємств росіянами, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент російської об'єднаної суднобудівної корпорації Роман Троценко повідомив главу російського уряду Володимира Путіна про намір інтегрувати до корпорації два українські суднобудівні підприємства – Миколаївський завод «Зоря-Машпроект» та Феодосійський «Море». За словами пана Троценка, обидва українські державні підприємства зараз мають труднощі із завантаженням, тож при інтеграції корпорація могла би вирішити цю проблему. Володимир Путін порадив не лише взяти питання під контроль, а й безпосередньо працювати над об'єднанням під підприємств там, де є зацікавленість із обох сторін. Натомість українські експерти кажуть про перспективи інтеграції із багатьма застереженнями. Колишній прем'єр-міністр, депутат регіонал Анатолій Кінах, який багато років пропрацював у суднобудівній галузі, вважає, що перед вищезгаданими підприємствами стоять різні проблеми.
На сьогоднішній день Феодосійське море вимагає дуже серйозних інвестицій в модернізацію і, безумовно, замовлень. І по Феодосійському підприємству море така кооперація з російськими компаніями була б якби достатньо актуальна, але «Зарямашпроєкт» знаходиться в достатньо потужному стані. Це підприємство унікальне по своїм можливостям. Воно має дуже серйозну перспективу зміцнення своїх позицій як на внутрішніх і зовнішніх ринках.
На думку експрем'єра, поглиблення інтеграції не повинно призвести до втрати державного контролю над такими стратегічними підприємствами, як «Зарямашпроєкт». Керівник Центру досліджень конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначає, що обидва згадані підприємства належать до військово-промислового комплексу і погоджуються, що їхні проблеми лежать у різних площинах.
Обидва ці підприємства знаходяться в різному становищі. І вирішувати це питання без додаткового вивчення, на мій погляд, це було б дуже легкомисленим кроком.
За словами Валентина Бадрака, попередній досвід свідчить, українсько-російська співпраця в оборонній галузі може бути як вигідною, так і невдалою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Державний борг України у січні-березні цього року зріс на 4%. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів. А упродовж минулого року держборг країни зріс більш ніж на 60%. І більше про це ми поговоримо із колишнім міністром фінансів України Віктором Пинзенником. Доброго ранку вам, пане Пинзенник.
Доброго ранку.
Що означає нинішній державний борг для української економіки і наскільки його розмір є критичним?
Борг країни зараз сягає 35% ВВП. На людській мові це означає, що кожна людина повинна відпрацювати третину року безплатно на погашення цього боргу. За стандартами це нібито не є великий борг, але дуже турбує і це дуже загрозливо стрімке зростання боргу. На сьогоднішній день борг країни 327 мільярдів гривень. Тоді, як два роки назад, він був 89 мільярдів. Сьогодні на кожну людину цей борг припадає понад 7 тисяч гривень.
Що стало причиною такого зростання?
Дефіцит бюджету. Це відсутність бажання реагувати на серйозні проблеми, в яких опинилась країна у 2008 році, які не вирішувалися минулого року і, на жаль, не вирішуються цього року. І за моїми оцінками, величезний дефіцит бюджету, який заклав уряд в бюджет цього року, призвели до того, що борг нас до кінця року може сягнути цифри понад 400 мільярдів гривень.
Пане Пинзенник, як нестабільність на світових ринках, викликана ситуацією Греції, вплине на Україну? Чи має Національний банк достатньо важелів для того, аби втримати стабільність на валютному ринку?
Не Греція робить проблеми в Україні, а ці проблеми створені тут. І країна мусить уникнути тих потрясінь, які переживає грецька країна, бо показники дефіциту бюджету минулого року у нас близькі до грецького, а цього року перевищують. Я думаю, що навіть це один з світових рекордів по масштабах дірки в бюджеті. З такою діркою, на жаль, нам пропонують жити.
Тобто та нестабільність, яка зараз останній тиждень буквально спостерігається, поки що можна говорити, що Україні саме те не загрожує.
Ще раз хочу наголосити, що проблема не в Греції, а проблема в Україні. Тобто країна йде дуже поганою дорогою. Дорогою, яка дуже дорого коштуватиме по її подоланню.
Пане Пинзенник, зараз нова влада заговорила про відновлення діяльності спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку на сході України. Чи підтримуєте ви подібну ініціативу?
Якщо треба додати проблем Україні, то треба відновити вільні економічні зони. Це унікальний режим був запроваджений кілька років назад, при якій одні платять податки, а другі ні. Звичайно, зрозуміло, хто не платить податки. Є обрані бізнес-структури, які чомусь не платять податки. І це заохочує інших уникати сплати, бо вони не можуть конкурувати в таких умовах.
Дякую, пане Пинзенник, і нагадую слухачам, що про економічну ситуацію в Україні ми говорили із колишнім міністром фінансів Віктором Пинзенником. Тож, як ви вже почули, після приходу нової влади на сході України заговорили про можливе відновлення діяльності спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Зокрема, на Луганщині уже підготували зміни, якими пропонується весь регіон визнати спеціальною економічною зоною із відповідними податковими і митними пільгами для інвесторів. З Луганська розповідає Андрій Кузнєцов.
Закон про спеціальні економічні зони і територія пріоритетного розвитку в Україні діяв до 2005 року. На Луганщині при реалізації інвестпроєктів в 6 шахтарських містах і 3 районах області бізнесу надавалися суттєві пільгові преференції. У 2005-му Верховна Рада за пропозицією уряду Тимошенко пільги скасувала на всіх подібних територіях. Урядовці пояснювали своє рішення масштабною тінізацією грошових потоків, але тоді постраждали й сумлінні інвестори. Так, наприклад, українсько-польське підприємство «Віко Україна» прийшло в Кремінський район Луганщини саме як на територію пріоритетного розвитку. За 2 роки 25 мільйонів гривень інвестицій та 500 нових робочих місць. Планували розширити виробництво, але все перекреслила зміна правил гри, каже генеральний директор підприємства Дмитро Полупан.
Були великі плани щодо розвитку підприємства, але через те, що правила почали змінюватися вже в процесі, інвестиції перестали надходити.
На Луганщині сподіваються на відновлення спеціального режиму інвестдіяльності. Більше того, пропонується всю область зробити спеціальною економічною зоною. Між тим, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський вважає, що центральній владі потрібно вгамувати апетити регіонів і зважити на наповнення бюджету. На його думку, відновлювати СЕЗ і ТПР можна, але це потрібно робити не масово і з окремими обмеженнями.
Кількість пільг має бути не дуже широкою. Треба зробити так, щоб той режим привілейованого оподаткування, який існує в спеціальних економічних зонах, не підводилася велика кількість різного роду видів економічної діяльності. Адже тоді ми тільки створюємо відповідні можливості для того, щоб фактично, ну так м'яко кажучи, мінімізувати податкові виплати.
За словами експерта, уряду необхідно починати зі створення стабільного і передбаченого інвестиційного клімату загалом в країні. Він переконаний, що спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку мають бути радше виключенням, аніж інструментом, який використовується дуже широко. Тим більше, що світовий досвід в цьому плані досить суперечливий. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
Надмірна толерантність європейців в оцінці політичних процесів в Україні. Можливий імпічмент Віктору Януковичу і проблема із тіньовими зарплатами. Ці теми у центрі уваги сьогоднішньої преси, з анонсами публікації якої вас ознайомить Ірина Біла.
Євросоюз давно мав би жорстко відреагувати на похмурі процеси в Україні. Його мовчазне сприйняття неконституційного створення коаліції стало, на думку журналістів газети «По-українськи», великою помилкою і одним із факторів, які заохотили Віктора Януковича з компанією на подальші подвиги. Водночас, пише далі видання, пасивність Євросоюзу кидає на призволяще прихильників євроінтеграції в самій Україні. Скажімо, за часів Леоніда Кучми активна позиція ЄС і Ради Європи була надзвичайно важливою для тих, хто бачив Україну європейською державою. Отож, зараз Європі час остаточно прозріти, наголошує видання. Минуло трохи більше 2 місяців, як Віктор Янукович став президентом України, а в парламенті вже зареєстрований проект постанови про імпічмент главі держави. Як інформує газета «Україна молода», народний депутат Григорій Омельченко пропонує створити спеціальну тимчасову слідчу комісію для розслідування діянь, які містять ознаки злочинів. За українським законодавством, створення комісії – перша ланка процедури імпічменту. Для її підтримки достатньо 151 голосу, котрий може забезпечити опозиція. Докладніше про правові механізми відставки Віктора Януковича в статті «Зрада, рада та імпічмент». Сірі зарплати – біда української економіки. І проблема не лише в тому, що, видаючи леву частину заробітку в конвертах, роботодавець не дораховує податки в бюджет та відрахування у пенсійний фонд, але й тому, що при цьому працівник позбавлений всіх належних йому соціальних гарантій. На сьогодні, як стверджує газета «Факти», об'єми зарплат в конвертах сягнули критичної межі – майже 50%. Проте на які хитрощі йдуть роботодавців, аби приховати тіньові зарплати, розповідається в рубриці «Болюче питання». Використовуючи свої житлово-експлуатаційні контори, забудовники нав'язують мешканцям завищені ціни за комунальні послуги, тоді як самі послуги надають неякісні, стверджує газета «Нова». Докладніше про ситуацію, зокрема в Києві, видання інформує у статті «Грабіж від приватних ЖЕКів». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 6 травня, четвер. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні у Великій Британії мають відбутися парламентські вибори.
Само собою зрозуміло, що ці вибори вирішують наше майбутнє.
З Варшави стартує євроавтобус, проект за участю молодих європейських дипломатів.
Слава Україні, хай живе Україна!
Чому українці не хочуть займатися спортом?
У нас дуже багато, в принципі, пропагують нездоровий спосіб життя. Рекламу алкоголю, тютюну.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася за імпортований у квітні природний газ. Про це повідомили у прес-службі компанії. Лідери європейських країн стурбовані долею єврозони. Так вони реагують на те, що акції проти скорочення витрат у Греції напередодні призвели до 3 жертв. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що єдина валюта переживає найсерйознішу кризу за 11 років свого існування. Прем'єр-міністр Фінляндії Матті Ванханен визнав, що порятунок Греції навряд чи дозволить уникнути поширення кризи. Друга за величиною американська іпотечна компанія Freddie Mac просить додатково понад 10,5 мільярдів доларів федеральної допомоги після того, як втратила в першому кварталі 8 мільярдів доларів. Ринок нерухомого майна в Сполучених Штатах все ще залишається вкрай вразливим. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад погодився розглянути пропозицію Бразилії, яка має на меті зменшити побоювання західних країн щодо іранської ядерної програми. Китайські державні засоби масової інформації повідомляють про численні жертви внаслідок торнадо і сильного вітру на південному заході Китаю. Щонайменше 23 особи загинули, ще понад 150 людей поранені.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Великій Британії мають відбутися парламентські вибори. Напередодні лідери політичних партій доклали останніх зусиль, аби схилити виборців на свій бік. Результати перегонів передбачити дуже важко. З подробицями із Лондона Олекса Семенченко.
Опитування громадської думки усе ще вказують на те, що уперше за багато десятиріч країна може опинитися у ситуації, коли жодна з партій не одержить абсолютної більшості у парламенті. І тоді постане можливість формування коаліції, що не є британською політичною традицією, бо вважається, що жодна із партій не зможе втілити свою виборчу програму. Девід Камерон, керівник опозиційної консервативної партії, яка веде перед в опитуваннях, пообіцяв зовсім не спати і використати кожну секунду, щоб забезпечити партії абсолютну більшість місць у нижній палаті громад. Але лідери правлячої лейбористської та третьої за величиною ліберально-демократичної партії Гордон Браун та Нік Клегг не відстають від Камерона у надзусиллях. Браун щойно відвідав велике промислове місто Шеффілд, де знову повторив свої тези про те, що лише він знає, як пожвавити британську економіку і зберегти робочі місця, бо уже нині його уряд робить це на практиці.
Само собою зрозуміло, що ці вибори вирішують наше майбутнє. Вони вирішують майбутнє нашої промисловості, наших робочих місць, нашої молоді.
А Нік Клегг перебував у найбільшому місті Шотландії Глазго, яке вважається бастіоном лейбористів. Проте на цих виборах ліберали мають там шанси на перемогу. Він сказав.
Дві старі партії думають, що їм дано право керувати за якимось правом крові, керувати цією країною від вашого імені, змінюючи одна одну і формуючи уряд протягом останніх 65 років. Лейбористська партія вважає, що Глазго їй належить. Глазго не належить лейбористській партії, воно належить вам, сім'ям, людям, громадам цього чудового міста.
Прем'єр-міністра Гордона Брауна підбадьорило останнє опитування громадської думки фірми YouGov, яке показало, що лейбористи скоротили розрив від консерваторів до 5% і випереджають ліберальних демократів на 6%. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У Сполучених Штатах Америки триває слідство у справі невдалої спроби влаштувати вибух автівки, поставленої у центральній частині Нью-Йорка. За повідомленнями, затриманий у зв'язку з цим пакистанець, який рік тому отримав американське громадянство, активно співпрацює зі слідством, але мотиви його досі не зрозумілі. Більше про це у матеріалі Сергія Драчука.
30-річний Фейсал Шахзад, за повідомленнями анонімних джерел в американських правоохоронних органах, подає слідству все нові й нові подробиці того, чим він займався в перебігу свого недавнього перебування в рідному Пакистані. Їх стільки, що навіть перенесли, призначено було ще на вівторок засідання суду, на якому мали оформити перші формальності цієї справи. За даними слідства, Шахзад уже признався, що навчався робити вибухові пристрої під час нещодавньої поїздки до Пакистану, хоча ці його слова ще не перевірені. Шахзад стверджує, що діяв самостійно, і слідство тим часом іще не знає, що штовхнуло його на спробу вбивства. У Пакистані, що є союзником США, запевняють, якщо дійсно з'ясується, що в цій країні є причетні до тієї спроби, влада зробить усе, щоб допомогти американцям притягти їх до відповідальності. Але міністр внутрішніх справ Пакистану Рехман Малік заявив, що наразі запитів зі США ще не було.
Тому ми почнемо належне офіційне розслідування, як тільки отримаємо офіційний запит від органів США.
Водночас міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші вважає, що Файсал Шахзад побував у Вазиристані поблизу афганського кордону неспроста. На його думку, спроба нападу в Нью-Йорку була помстою американцям за їхні воєнні акції проти ісламістських повстанців у цьому пакистанському регіоні. А у США тим часом через обставини затримання Шахзада далі посилюють заходи безпеки на авіатранспорті. З'ясувалося, що він зміг купити авіаквиток до Дубаю, щоб звідти пересісти на рейс до Пакистану, пройти реєстрацію і вже сісти в літак, попри те, що його ім'я якраз перед тим внесли до списку осіб, яких до літаків у США чи зі США допускати не можна. Шахзада затримували вже в самому літаку, коли його ім'я в списку пасажирів викликало підозру пильних працівників митниці і виліт рейсу притримали. Тож відтепер авіалінії, які літають до США, будуть зобов'язані поновлювати свої списки таких осіб уже за 2 години після оголошення про зміни в них, а не протягом доби, як було раніше. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сьогодні з Варшави стартує євроавтобус – проект за участю молодих європейських дипломатів. Упродовж місяця, подорожуючи малими містечками і селами України, вони проводитимуть культурні акції щодо популяризації країн ЄС. Ініціативу втретє організовану урядами Німеччини та Польщі фінансує Євросоюз. Вперше до салону євроавтобуса потрапив представник Італії – 25-річний незалежний журналіст Матео Кацулані. Не маючи родинних зв'язків з Україною, італієць вивчив українську та часто буває тут. І нова поїздка, каже Матео, це його скромний внесок у нелегкий процес зближення України та Європи. З італійським журналістом у Римі спілкувалася Наталка Кудрик.
У мене відразу запитання, як до молодого євродипломата. Як ви оцінюєте останню поведінку Євросоюзу стосовно України?
Нинішнє ставлення політиків ЄС до України я вважаю категорично негативним. На мою думку, Європа просто настільки сильно залежна від Москви і газових контрактів із Росією, що змушена відмовлятися від розширення свого впливу на такі держави, як Україна. Сподіваємося, у майбутньому будуть демократичними Білорусь і Грузія, котрі належать до християнської європейської спільноти.
Матео, наскільки успішною є ваша журналістська діяльність, а саме українська місія в Італії?
Дякую, що кваліфікуєте мою діяльність як місію, бо це дійсно так. Писати про українські реалії в країні, де невеликий інтерес до України, це справді як пробивати міцну стіну байдужості. У цьому плані необхідно дуже багато працювати. Я зі свого боку написав і видав книжку про українську політику. «Помаранчева демократія. Шлях України від здобуття незалежності до виборів 2010». У своїй праці я також наголошую на необхідності визнання правди про Голодомор 1932-33 років, що це був акт геноциду, а не лише трагічний епізод на теренах Радянського Союзу. У відповідь на останню сенсаційну заяву Ради Європи я і кілька моїх колег оприлюднили лист звернення до керівництва Італії з вимогою таки визнати Голодомор геноцидом українського народу. Я ще маю свій блог, де розповідаю співвітчизникам про події в Україні. Знаєте, я помітив, що читаючи публікації, більшість моїх співвітчизників висловлюють солідарність з українським народом, проявляють симпатію.
Слава Україні, хай живе Україна!
Це був італійський журналіст Матео Кацулані, учасник молодіжного проєкту «Євроавтобус». З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Лише кожен 20-й українець регулярно робить ранкову зарядку, а 54% жодного разу за рік не займалися фізкультурою. Такими є дані соціологів. Чому люди байдужі до занять спортом, знає Олександр Лащенко.
За результатами опитування, проведеного компанією Research Branding Group, 60% респондентів навіть не розглядають можливості того, щоб зайнятися спортом. В Україні не створили культ здорового способу життя, стверджує спортивний журналіст та ведучий Ігор Мірошніченко. Серед українців немає моди на те, щоб бути спортивними.
У нас дуже багато, в принципі, пропагують нездоровий спосіб життя. Рекламу алкоголю, тютюну, через опосередковану рекламу тих шкідливих звичок, в тому числі у серіалах. Ну і, на превеликий жаль, як спортивний журналіст, можу вам сказати, що сьогодні більшість телеканалів тримає спортивні новини заради здорового способу життя, заради заробітку коштів за рахунок спонсорів.
За останні 5 років в Україні затвердили 3 державних програми, які мали б стимулювати людей вести здоровий спосіб життя. Але криза загальмувала їхнє виконання, зазначив колишній міністр молоді та спорту України Юрій Павленко.
Головним і першим кроком, крім затвердження програм нормативної бази спеціалістів, є і залишається будівництво в достатній кількості спортивних об'єктів. Від простих майданчиків до повноцінних фізкультурно-оздоровчих комплексів.
Відсутність фізичної активності – шлях до серцево-судинних хвороб, нервових розладів, передчасного старіння, зазначають медики. Але фізкультура принесе користь за 2 основних умов, наголошує сімейний лікар Руслан Добровольський. Перша – займатися варто поступово, систематично і послідовно. Друга умова для занять фізкультурою – краще не допрацювати, ніж перепрацювати.
Перенавантаження шкідливіше, ніж недовантаження. Чому? Тому що при перевантаженні організму страждають як і м'язева, так і серцево-судинна система.
Дослідники з американської клініки Джона Гопкінса встановили, що користь від фізичних вправ не залежить від ваги, тиску і рівня холестерину того, хто тренується. Навіть найпростіші вправи будуть корисними, якщо займатися регулярно, досить півгодини на день. Причому, як встановили шведські лікарі, можна це робити півгодини поспіль, можна двічі по 15 хвилин і можна тричі по 10. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася за імпортований у квітні російський природний газ. Про це повідомили у прес-службі компанії. Прем'єр-міністр України Микола Азаров раніше заявив, що в результаті підписання нових доповнень до газових контрактів «Нафтогаз України» за квітень заплатив приблизно на 2 мільярди гривень менше, ніж передбачалося заплатити за умов, що діяли до 1 квітня. Лідери європейських країн стурбовані долею Єврозони. Так вони реагують на те, що акції проти скорочення витрат Греції напередодні призвели до 3 жертв. Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу засудив насильство в Афінах. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що єдина валюта переживає найсерйознішу кризу за 11 років свого існування. Прем'єр-міністр Фінляндії Матті Ванханен визнав, що порятунок Греції навряд чи дозволить уникнути поширення кризи. Французький прем'єр-міністр Франсуа Війон сказав, що євро перебуває під атакою фінансових спекулянтів. Друга за величиною американська іпотечна компанія Фредді Мак просить додатково понад 10,5 мільярдів доларів федеральної допомоги після того, як втратила в першому кварталі 8 мільярдів доларів. Ринок нерухомого майна в Сполучених Штатах все ще залишається украй вразливим, тому компанія попередила, що потребуватиме нових траншів урядової допомоги. Сьогодні у Великій Британії відбуваються парламентські вибори. Опитування свідчить про жорстку боротьбу, очолюваної прем'єр-міністром Гордоном Брауном лейбористської партії і консерваторів, лідер яких є Девід Кемерон. Про зростання своєї популярності заявляє і ліберальна партія на чолі з Ніком Клегом. До останнього дня кампанії зі своїм вибором не визначилися майже третина виборців. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад погодився розглянути пропозицію Бразилії, яка має на меті зменшити побоювання західних країн щодо іранської ядерної програми. Раніше президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва оголосив, що його країна готова допомогти у розв'язанні проблеми. Іран міг би надсилати уран за кордон в обмін на ядерне паливо для дослідницьких реакторів. Однак угода зірвалася через наполягання Тегерану, щоб обмін відбувався в Ірані. США, Франція і Росія заперечують проти цього. Сполучені Штати переконують інших членів Ради безпеки ООН запровадити нові санкції проти Ірану за його відмову припинити збагачення урану. Китайські державні засоби масової інформації повідомляють про численні жертви внаслідок торнадо і сильного вітру на південному заході Китаю. Що на щонайменше 23 особи загинули, ще понад 150 людей поранені, повідомляє агенція Сіньхуа. Йдеться також про численні руйнування будівель сьогодні вранці у місті Чунцінь. Також повідомляють, що дані про чисельність загиблих і травмованих усе ще не повні. Співробітники Севастопольського національного заповідника Херсонес-Таврійський презентували відреставровані античні язичницькі фрески, яким близько 1800 років. Гендиректор заповідника Леонід Марченко розповів, що фрески знайшли понад 2 роки тому в одному зі склепів на східному березі карантинної бухти. Їхню реставрацію провели фахівці Львівського інституту «Укрзахідреставрація».
І таким інформаційний ранок четверга, 6 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося з вами уже завтра.